Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 10. marta sēdi. Vispirms darba kārtībā iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Godātie kolēģi deputāti Artūrs Rubiks, Valērijas Agešins, Ivans Klementjevs, Ivans Ribakovs, Boris Celevičs un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Adamsona atsaukšanu no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas sastāva. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Deputāti Zenta Treķika, Jānis Krišāns, Vitālijs Orlovs, Jānis Tutins, Ivans Klementjevs un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Zenta Treķikas apstiprināšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Valējs Agešins, Jānis Krišāns, Artūrs Rubiks, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputātes Zentas Treķikas ievēlēšanu ilgspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Ramona Petrāviča, Karina Sprūde, Māris Mažvilo, Ieva Krapāne, Jūlija Stepaņenko un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par brīvprātīgu sejas masku lietošanu skolēniem. Par pieteikusies runā deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis likuma projekts būtu izskatāms un iekļaujams darba kārtībā, jo tas paredz nekavējoties noteikt masku lietošanu skolēniem pamata un vidējās izglītības iestādēs kā brīvprātīgu. Masku lietošanas prasības skolēniem, it kā citu un sevis aizsardzībai no Covid, ir valdības aizsegs izskatīties produktīvi un viennozīmīgi cietīs neveiksmi. Nesen ieviestā tikai medicīnisko masku lietošanas prasība ir stājusies spēkā, bet skolās vēl joprojām tiek lietotas nemedicīniskās auduma maskas, jo tās bija iepirktas un ir jāizlieto, neskatoties uz to, ka auduma maskas ir atzītas par nederīgām un tās nav atļauts lietot kaut vai apmeklējot veikalus, kur cilvēks uzturās 15-20 minūtes. Skolēnu gadījumā strādā vēl arī masku aizdošana draugiem, to izmantošana ilgāk nekā paredzēts likšana kabatās un tā tālāk. To lietošanas prasības skolēniem ir jāpadara par brīvprātīgu trīs galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, masku lietošana nesniedz paredzēto epidemioloģisko drošību. Maskas palīdz samazināt vīrusu izplatību tikai tad, ja tās ir medicīniskā tipa un tiek lietotas pareizi, tas ir 2 stundas, atkarībā no maskas, tā tiek likta uz deguna, mazgāts vai regulāri mainītas. Ņemot vērā, ka skolēnu dienas slodze ir viennozīmīgi lielāka nekā 2 stundas, tad ir naivi uzskatīt, ka skolēni maskas maina dienas laikā, tās pastāvīgi lieto un nedod citiem. Pilnīgi reālā gadījumā, kad maskas tiek lietotas nepareizi, to efektivitāti ievērojami sarūk, tās kļūst par vidi izelpotām baktērijām un rada elpceļu slimības riskus nēsātājiem. Un papildus tam pat pēc veselības ministra vārtiem COVID-19 pīķis jau ir garām jauniem cilvēkiem, kopējā saslimstība un arī mirstība samazinās un liela daļa bērnu jau ir izslimojuši vai vakcinēti. Un tāpēc man nav skaidrs, kādus riskus masku lietošana šajā gadījumā samazina. Un otrkārt, to lietošana apgrūtina mācības satura apguvi. esmu saņēmusi vairākas vēstules no skolotājiem, kuros tie dalās savā pieredzē ar bērnu grūtībām koncentrēties, galvas sāpju, miegainības, sliktas dušas un citu iemeslu dēļ. Un šajos gadījumos jau tā minimāli vēl ventilējamās klasēs masku lietošana bērniem izraisa papildus nogurumu vai pat veselības problēmas. Un divus gadus jau tā mācības ir tikušas iekavētas, neveiksmīgi pasniegtas attālināti, un šāds valdības politika tikai palielina stresu, trauksmi un citu mentālo traucējumu riskus. Brīdī, kad mācību process ir grūtāks, kā jebkad bērniem jāsniedz tiem nepieciešamā palīdzība, nevis tas nevajadzīgi jāsarežģē. Un treškārt, masku pareizas lietošanas kontrole ir pilnīgi neizpildāma. Kā jau minēju, šīs politikas efektivitāti lielākoties ietekmē sabiedrības līdzdalība un sociālā atbildība. Skolu gadījumā te jau vienīga atbildība var nākt no skolotājiem, bet visticamāk arī tie lielākā daļa jau ir noguruši. Lai nodrošinātu, ka maskas netiek aizdotas citiem vai lietotas pārāk ilgi, tad tās īstenībā būtu jāmarķē ar skolēna vārdu un tiem izsniegto maskas lietošanas laiku. Un papildus tam maskas mazgāšanas prasība labākā gadījumā gulstās uz vecāku pleciem, un arī lietojot mazgātu masku, nemitīgi ir jāielpo veļas pūvera atliekas. Mums ir jāatsakās no obligātas masku lietošanas skolēniem skolās, tāpatās kā no sertifikātiem nekavējoties. Un aicinu atbalstīt šo likuma projektu iekļaudienas kārtībā un izskatīt. Ļausim mūsu bērniem elpot. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par lēmumu projektu iekļaušanu sēdzi darba kārtībā, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par brīvprātīgu sejas masku lietošanu skolēniem iekļaušanu sēdzi darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 46 atturas 0. Līdz ar to lēmuma projekta sēdzes darba kārtībā nav iekļauts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdzes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1358 LP13. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdzes darba kārtībā? Iebildumu nav. Likumprojekts sēdzes darba kārtībā ir iekļauts, un ministru kabinets lūdz iekļaut likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā Saeimas sēdzes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts sēdzes darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Vjačeslavs Dombrovskis, Edgars Tavars, Uldis Augulis, Didzis Šmits, Viktors Valainis un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli. Par pieteicies runā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Ļoti cienījama Saeimas priekšsēdētāja, augsti godātie kolēģi. Atsakoties Saeimas klātienes sēdēm, jūs droši vien esat pamanījuši, kādas ir degvielas cenas. Un ne visiem Latvijas iedzīvotājiem ir transporta kompensācijas. Tas viss, protams, sit pa cilvēku makiem, bet ne tikai. Aug uzņēmumu izmaksas, faktiski visas jomas. Līdz ar to ir pilnīgi neapšaubāmi, ka tas palielinās spiedienu, tas palielinās inflāciju. Kopējo faktiski gandrīz visam precim un visiem pakalpojumiem. Tas mums, ka paceļ jautājumu, ko mēs darām šajā sākumā. Es gribu sākt ar to, ka pats punkts pirmais. Agresor valstī jāmaksā augsta cena par agresoru. Tāpēc skaidrs, ka daļa no šīs cenas ir ASV un ar laiku arī Eiropas piemērotie embargo enerģētikas produkti. Ir pilnīgi skaidrs, ka tas izraisīs cenu kāpumu visiem, tā ir skaita arī mums. To no šā, no tā pilnībā izvairīties, to pilnībā kompensēt nekad nav iespējams. Un pieredumi būs jāmaina. Jā. Bet, vai es varu piekrīt premjeram Kariņam par to, ka absolūti nekas nav jādara, ka valsts neko nevar izdarīt šajā sakarā. Ka mums vajag tikai apsesties un šodien tirgus mums dod tādu cenu, rīt varbūt tas dod zemāku cenu, parīt varbūt vēl zemāku cenu. Šādai pozīcijai arī absolūti nevaru piekrist. Valsts var amortizēt, mikstināt šo pieaugušu cenu efektu uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem, un valsti tas jādara. Mēs piedāvājam samazināt akcizes nodokli, kas šajā gadījumā būtu pareizi, jo tas ietekmēs gan mājsaimniecības, gan arī uzņēmumus, mēs to piedāvājam samazināt par apmēram 30%, par 15 centiem. Šis ir ļoti izsverts un sapratīgs solis. Degvielas uzpildes stācija tas ļaus tas samazinās degvielas cenu par 18 centiem, un tā būs reāla palīdzība gan mājsaimniecībām, uzņēmumiem, tas palīdzēs ierobežot arī inflācijas pieaugumu. Mēs varam to atļauties. Vai gan tas maksās tieša veida akcizes nodokļa ieņemumiem 180 miljonus eiro, bet, kolēģi, nedrīkst aizmirst, ka šā gada budžets tika veidots pie pavisam citam degvielas cenu. Tad, kad budžets tika veidots, tur bija ieliktas pavisam citas prognozes, tā skaita par pievienotās vērtības nodokļa ieņemumiem no degvielas. Pie degvielas cenām, kas ir tuvu ap 2 eiro, tas nozīmē, ka PVN ieņēmumi no degvielas būs par kādiem 180 miljoniem eiro gadā lielāk nekā tas, kas bija ielikts budžetā. Minus, protams, tas, ka nodokļa bāze samazināsies dēļ tā, ka mēs samazinām akcijas. Tātad reālās izmaksas ir tuvāk kādiem apmēram 40 miljoniem eiro. Un arī no tā vismaz trešdaļa atgriezīsies atpakaļ budžetu no PVN un citiem nodokļiem. Tāpēc, kolēģi, es aicinu vismaz šodien nedarīt to, ko parasti dara koalīcijas deputāti, tas ir automatiski noraidīt to, kas nāk no pozīcijas, jo laikam ir nozīme, ar katru dienu, kad ir šādas cenas, vistas iet iekšā inflācija, preču un pakalpojumu cenu pilnu. Un pat neskatoties uz cilvēku lielo patriotismu un gatavību iznest šīs nērtības, redzu to, kas notiek Ukraina, kolēģi, vairums iedzīvotāju, es domāju, ka vairumam būs grūti pieņemt visu to cenu, gan degvielas cenas, gan gāzes, gan kopējā dzīves dārdzību. Tāpēc domāju, ka mūsu pienākums ir tomēr maksimāli amortizēt ierobežot šo ietekmi. Aicinu atbalstīt. Paldies par uzmanību.
Paldies pret. Pieteicies runāt deputāts Krišjāns Feldmans.
Labrīt, dārgie kolēģi. Es jau gaidīju, kad sākoties karam bija paredzams, ka pieaugs visu energoresursu cenas, cik ātri būs jāgaida līdz pirmajam opozīcijas populismu pilniem likumprojektam. Divas nedēļas bija jāgaida. Es no tribīnes, man bija kalns klausīties, ka mēs ciešam no slikto Amerikas Savienoto valstu sankcijām. Tā rezultātā mums šobrīd ir jāpārtrauc jaut strādāt valdībai un saimā jāsāk grozīt nodokļu likumi, kurš starp citu ir saskaņot ar Eiropas institūcijām, kas attiecas uz akcijas. Man jums, dārgie kolēģi, ir jāpasaka sliktas ziņas, ja? Ka tātad nu, šobrīd Ukraiņi karo arī par mums. Brīvība maksā naudu. Pats es ielēju arī degvielu vakar pa dārgo. Cenas augs. Un īstermiņā mums ar šo ir jārēķinās. Līdz cenas nostabilizēsies un tirgus sakārtosies, loģistikas ķēdes sakārtosies, piegādes sakārtosies. ir jāpalīdz tiem, kuriem ir visgrūtāk. Pie tā strādā jau valdība. Lēmumi ir pieņemti, manuprāt, jau vakar. Šajā sakarā aicinu nenodarboties un neizmantot kara apstākļus populismu dzīšanai, arī visus citus, un aicinu noraidīt šo likuma projektu. Neiekļaut pat darba kārtībā. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcīzes nodokli, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 45 atturas 1, likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Viktors Valainis, Raimonds Bergmanis, Janīna Jelīnska, Jānis Dūklavs, Armands Krauze un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Var pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es nebiju domājis, ka par šo jautājumu varētu būt kādam iebildumu, bet ja ir, tad es paskaidrošu vairāk, par ko tad ir šis priekšlikums. Taisnība Feldmaņa kungam, jā, ir noticis Krievijas iebrukums Ukrainā, un jā, mēs esam noteikuši sankcijas, mēs esam tās rosinājuši, un šīm sankcijām ir arī sekas, kas attiecās uz mūsu ekonomiku. Un tās sekas nav tikai Latvijā, tās sekas ir Eiropas līmenī, un šobrīd mums jābūt spējīgiem reāli paskatīties uz tiem pieņemtajiem normatīviem aktiem, kas mums ir pieņemts saistībā ar virzīšanos tā sauktajā Eiropas zaļā kursa virzienā. Mums šodien ir jāpasaka to, ka ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, Eiropas Savienībā mums ir jāpārskata visi tie termiņi, kurus mēs esam apņēmušies izpildīt, lai ieviestu mūsu klimata mērķus. Mums nevajag no tiem atteikties, bet mums tos vajag salāgot ar esošo situāciju. Un biodegviela nav vienīgais. Mēs šajā situācijā piedāvājam par vienu gadu atlikt šo te biodegvielas piemaisījumu dīzeļdegvielē. No 1. aprīļa, kolēģi, aprunājieties ar degvielas tirgotājiem. No 1. aprīļa pieaugs par 10 līdz 12 eiro centriem degviela. Tikai tāpēc, ka mums likumā ir pateicis, ka jājauc klāt šis bio piemaisījums. Respektīvi, Lietuvā, Ungārijā audzēs kukurūzu, no kuras veidos bio degvielu, jo no tām valstīm šobrīd tiek viņi ievesta, un mēs ar likumu nosakam, ka obligāti jāpiejauc klāt. Šeit nav stāsts par to, no kā mēs pirksim degvielu. Degvielu visticamāk mēs tūlīt pirksim ne jau no Krievijas, bet no citām valstīm. Bet stāsts ir ļoti konkrēti par šiem bio degvielas piemaisījumiem. Tam nav nekāda ietekme uz budžetu. Tie ir zaļā kursa uzņemts virziens, kur mēs šobrīd pasakam un vēlamies, lai Saeima pasaka ne tikai to, ka mēs paliekam tajā virzienā, bet mēs pa gadu atliekam. 10-12 eiro centi, tas ir neizbēgami tikai dēļ tā, ja mēs šo likumu nemainīsim. Vai tiešām mums nebūtu jāpaskatās atbildīgi šobrīd uz tiem jautājumiem? Manā ieskatā ir virkne jautājumi, kur ir jāpasteidzina viņu ieviešana zaļā kursa ietveros. Bet šis ir viens no tiem jautājumiem, kas objektīvi 10-12 eiro centi nāks klāt. Ja šobrīd degvielas tirgotāji jau un eksperti pateikšu to, ka tā degvielas cena tūlī būs 2,50, lai tiešām mums nebūtu jāpaskatās arī uz fiskāli neitrāliem pasākumiem, kas mums no valsts budžeta nepras neko. Par to runā Eiropas Savienības dalību valstis, par to ir sākušas runāt, kad ir jāpārskata šie ieviešanas termiņi, un par to ir jāsāk runāt arī mums šeit Latvijā, un mums nevajag kavēties. Šis priekšlikums ir viens no, un nākamnedēļ būs citi. Nākamnedēļ būs citi priekšlikumi no mūsu puses, kādā veidā šo situāciju uzlabot. Kurināmā kūdra šajā situācijā šķelda reiz 3 cena. No gāzes mēs atteiksimies. Kāpēc mēs mūsu katlos nevaram pilsētās kurināt ar kurināmo kūdru? Izejviela, kas mums pašiem ir. 80 gadus mēs varēsim pēc kūdas nozares atlēsēm varētu kurināt mūsu katlu mājas. Jautājums, vai mēs esam gatavi atteikties un pārskatīt šos termiņus. Mūsu ieskatā tas ir tas, kas šobrīd, kamēr ir tik liela neskaidrība, mums ir jādara. Un es, kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu, nodot to komisijai un sākt darbu. Izrādam parlamentāru iniciatīvu. Tas būtu pareizi. Mums nav jāgaida, ka kāds cits no Eiropas mums pateiks, jā, mēs šo te pārskatām. Tas notiks, tas neizbēgami notiks. Un arī mums jānāk ar savām iniciatīvām pastoties to situāciju, kas mums šodien Latvijā ir. Degviela ir viens konkrēts piemērs. Aicinu aprunāties vismaz ar šīm te nozarēm. Mēs to esam izdarījuši. Un mēs sagatavojam savu redzējumu kā pirmo soli. Pa gadu atlikt šos te piemaisījums. 12 centi tā ietekme, kas būs cilvēkam maksājot par degvielu mazāk jāmaksā. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Ir lūgts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 46 atturas 0. Likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Uldis Augulis, Edgars Tavars, Didzis Šmits, Armands Krauza, Viktors Valainis, Janīna Jelīnska un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumi nav, likuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Deputāti Uldis Augulis, Viktors Valainis, Edgars Tavars, Didzis Šmits, Armands Krauza, Janīna Jelīnska un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, likuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Ralfs Nemīrā.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Tātad šis likumprojekts pats pēc sevis varētu būt nosaukts par Skultes LNG likumprojektu. Un faktiski pēc būtības grozījuma enerģētikas likumā paredz divas lietas. Viens ir nodrošināt dabasgāzes piegāžas ceļu dažādošanu un infrastruktūru. Savukārt otra sadaļa paredz nodrošināt dabasgāzes krājumu pieejamību. Jāsaka, ka ekonomikas ministrija šajā gadījumā ļoti labi strādājusi kontekstā ar otro sadaļu un dabasgāzes krājumu šobrīd ar valdības lēmumu ir palielināti un faktiski šajā kontekstā likums jau šo te normu faktiski paredzējis un tā jau ir pat iedzīvināta dabā. Ļoti būtiski ir, ka mums ir arī faktiski pieejami divi ceļi, kā dabas gāzi Inčukalnā noglabāt. Tas ir, diemžēl, pagaidām Krievijas dabas gāzes ceļš, bet otrs ceļš ir Klaipēda. Klaipēda šobrīd strādā apmēram ar 50% jaudu, kas nozīmē to, ka mēs vēl šo aspektu varam pietiekoši plaši izmantot. Šis likumprojekts pats pēc savas būtības paredz par valsts naudu izbūvēt atsevišķu vēl infrastruktūru, kas ir acīmredzami pielāgota Skultes LNG termināliem. Nav nekādu problēmu, uz komerc principiem lūdzu būvējiet šos te LNG krājumus un dažādas stacijas, tas tā nav nekāda problēma, bet Ja šo infrastruktūru obligāti uzliek par pienākumu būvēt valstī, tad tie ir nodokļu maksātāja izdevumi. 2020. Gadā 1 kilometra izmaksas tika lēstas apmēram 1 miljonus eiro. Attālums no Skultes līdz Inčukalnam ir apmēram 35-40 km, skatoties kādu ceļu izvēlās. Tātad tie jau ir 40 miljoni eiro. Savukārt šī likumprojekta anotācijā ir minēts, ka tiešas ietekmes uz budžetu šim likumprojektam nav. Nu, es atvainojos, tas tiešām ir vienkārši vanā analfabētiski vai smieklīgi. Bet otra lieta, kas ir ļoti svarīga, īpašumu atsevināšana, kas ļoti notiks līdzīgi kā Rail Baltic gadījumā pie šī ceļa izbūves, varētu maksāt jau krietni vairāk, apmēram ap 100 miljonu eiro, bet tas ir katrā ziņā vēl atsevišķi jārēķina. Manuprāt, šobrīd Ukrainas karš, kas tiešām ir ļoti daudz ieviesas izmaiņas enerģētikas tirgu, šobrīd tiek populistiski izmantots, lai stumtu lobētas intereses. Manuprāt, kā jūs iepriekš minēju, Tautsaimniecības komisija nav īsti nozares politikas veidotāji. Nozares politikas veidotāji ir ekonomikas ministrija, un ekonomikas ministrija šobrīd ir pietiekoši jau strādājusi, lai diversificētu dabasgāzes piegādes, lai nodrošinātu dabasgāzes krājumus, un šobrīd tie ir apmēram mums gadam pietiekoši. Šobrīd ir sākusies iesūknēšanas gāzes, iesūknēšanas Inčukalnā sezona. Tautsaimniecības komisijā par šo jautājumu mums gan Connexus Baltic Grid informēja un apliecināja, ka tas faktiski notiek. Juridiskais birojs Tautsaimniecības komisijas sēdē minēja, ka šāda likumprojekta jēga nav, jo normas vienkārši dublējas, un valdība jau strādā pie šiem jautājumiem. Ekonomikas ministrija minēja, ka pie enerģētikas politikas šobrīd darbs notiek ļoti aktīvi, un līdz ar to arī šajā kontekstā šim likumprojektam nav nekāda jēga. Mēs vienkārši paralēli veidosim vēl vienu likumprojektu, kas noteikti vienkārši šīs te normas nodublēs. Es aicinu neatbalstīt, bet gadījumā, ja tas tiks atbalstīts, tad, protams, ka krāšņš priekšlikumu birums šajā likumprojektā ir sagaidāms, un es ceru, ka tas mainīs šī absurdā likumprojekta būtību. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Krišjāns Feldmans.
Jā, cienītie godātie kolēģi, šis konkrētais likumprojekts ir tātad komisijas izstrādāts likumprojekts, tātad arī esam iepazinušies ar rakstiskiem viedokļiem no, teiksim tā, iesaistītajām pusēm izpildvarā, gan ar ekonomikas ministrijas, gan ar regulātora viedokli, gan arī, protams, ar paša gāzes sistēmas operātora viedokli. Tieši runājot par strateģiskajām rezervēm, šobrīd šādas gāzai kā tādas turētas netiek, ir tehniskās rezerves, kuras varētu izmantot aizsargāto lietotāju nodrošināšanai. Un, bet mums jāatcerās, ka mums arī bāzes jaudz elektroenerģijas ražošanai šobrīd nodrošina ar TEC palīdzību, kuri arī darbojas ar gāzi. Nu, ņemot vērā šos apsvērumus, kā arī, protams, nenoliedzot to, ka ir jau iesākti projekti vairākus gadus, piemēram, gan saslēgumam ar Lietuvu, gan arī Lietuvas Polijas, teiksim, vektoram. Tomēr, nu, jo tehniskāki cilvēki komisijā izteicās par šiem jautājumiem, jo bažīgāki viņi izklausījās. Savukārt birokrātiem pilnīgi viss bija absolūtā kārtībā. Nu, šajā sakarā arī koalīcijas deputāti šo likumprojektu komisijā atbalstīja. Es nebrīnos, ka opozīcija runā pret šīm lietām un saka, ka viss ir pilnīgā kārtībā, tas ir interesanti. Aicinu, protams, nodot viņu komisijai, pēc tam arī skatīsim viņu pirmajā lasījumā, ja būs nepieciešami, ja izskanēs kaut kādi citi argumenti, centīšos, protams, atbildēt uz tiem, bet pagaidām tad veicinu un nodot komisē. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu enerģētikas likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 4 atturas 0. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu par nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi elektronisko sakaru likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Steins.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Iekšlietu ministrija kopā ar citām ministrijām un institūcijām ir izstrādājusi un ministru kabinets arī šonadēļ atbalstīs jaunos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Grozījumi nosaka papildu pasākumus efektīvākai atbalsta sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem. Virkni lietas jau ieskicēju pagājušajā nedēļā, bet vēlos izstāstīt svarīgākos grozījumus šajā likumprojektā. Grozījumi paredz apkopot to Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzības, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Grozījumi nosaka to Ukrainas civiliedzīvotāju, kur iegūši farmaceitisko izglītību, iespēju strādāt un sniegt savas zināšanas Latvijas farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbalstam. Grozījumi precizē arī no kara bēgošo ukraiņu bērnu tiesības iegūt pirmskolas izglītību no 1,5 gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. Likumprojekts paredz iespēju pašvaldību sociālajiem dienestam sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem nekavējoties, ja tāda palīdzība ir konstatēta. Uzsākot darba tiesiskās attiecības Ukrainas civiliedzīvotājiem būs iespēja un tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Likumprojekts arī paredz nodrošināt maksimāli efektīvu un procesuāli ātru bez vecāku gādības palikušo bērnu pārstāvību un aprūpi drošā vidē Latvijā. Bērniem, kas ieradušies Latvijā bez vecāku pavadības, paredzēts ieviest jaunu ārpusģimenes aprūpes institūtu, ārkārtas aizbildniecību, kas ir attiecināma tikai un vienīgas personām, kas ieceļo Latvijā no Ukrainas kara zonas. Grozījumi minētajā likumā paredz nodrošināt atbalstu arī tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēgot no Krievijas federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā, ieved Latvijas Republikā dzīvniekus. Šāds atbalsts nepieciešams, lai nodrošinātu dzīvnieku veselības prasību izpildu un reģistrāciju. Likumprojekts paredz nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju bezmaksas pārvietošanos sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā. Lai noteiktu, ka kā piemērojams PVN humanās palīdzības ietvaros veiktajiem ziedojumiem, kas paredzētu Ukrainas sabiedrībai, ir nepieciešams ieviest speciālu regulējumu, kas paredz PVN 0% likmes piemērošanu tādu preču piegādēm, kas uz līguma pamata tiek bez maksas piegādātas sabiedriskā labuma organizācijām Latvijā vai nodotas tālāk citas Eiropas Savienības dalību valsts atzītai struktūrai ar mērķi sniegt vispārēju atbalstu Ukrainas sabiedrībai. Tāpat paredzēts izdarīt izņēmumu attiecībā uz biedrību nodibinājumu un arodbiedrību iespējām dāvināt ziedot Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam arī tad, ja statūtos šāda iespēja nav paredzēta. Un, lai atvieglotu ziedojumu veikšanas kārtību valsts kapitāla sabiedrībām, likumprojektā paredzēta īpaša kārtība ziedojumu veikšanai Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Likumprojekts paredz arī citus atbalsta pasākumus. Ministru kabinets aicina šo likumprojektu arī atzīt par steidzamu, un es aicinu arī nodot komisijai un izskatīt šodien 10. martā. Paldies visiem.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Didža Šmita, Armanda Krauzes, Viktora Valāņa, Janīnas Jelīnskas un citu iesniegto likuma projektu grozījums krimināllikumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Viktors Valēnis.
Godātie kolēģi, nosaudot Krievijas īstenoto kara darbību un Latvijas Republikas Saeimā izteikto atbalstu sniedzot politisku un humānu palīdzību Ukrainai, ņemot vērā šī brīža globālo situāciju un nepieciešamību stingri paust skaidru un nepārprotamu solidaritātes signālu un atbalstu Ukrainai, apliecinot arī Latvijas Republikas iestāšanos par demokrātiskas tiesiskas valsts vērtībām un pret militāru agresiju un tās laikā veiktiem noziegumiem pret mieru, kā arī potenciāli kara noziegumu attaisnošanu sabiedrībā kopumā, mūsu ieskatā ir nepieciešams veikt normatīvo regulējumu izmaiņas. Tāpēc mēs esam piedāvājuši šo priekšlikumu, un priekšlikuma būtība ir tāda, ka jebkuras pilsoniskas aktivitātes, kas vēstas uz šajā pantā minētu ietverto noziegumu slavināšanu, tostarp informācijas izplatīšanu, paužot atzinīgu vērtējumu attiecībā uz minētajām agresīvajām, militārajām, politiskajām darbībām, to cildināšanu un atbalstīšanu ir uzskatām par krimināllikuma pārkāpumu. Tajā pašā laikā ņemot vērā nulles tolerances politikas nepieciešamību attiecībā uz noziegumiem pret mieru cilvēci, kā arī pret kara noziegumu slavināšanu un genocīdu atbalstīšanu, šādi krimināllikuma grozījumi būtu skaidrs signāls Latvijas sabiedrībai, ka šāda uzvedība ir nepieņemama un jāizskauž. Tādējādi ar potenciāli jaunās tiesību normas tvērumu tiktu atzīts par nepieļaujumu Krievijas militārās agresijas Ukrainā, ietvaro šobrīd izmantoto simbolu lietojums publiskajā telpā, piemēram, Z vai V burta, norādīšana uz automašīnām vai apģērba, paužot atbalstu nostāju un radot asociācijas ar Krievijas bruņoto spēku militārās tehnikas apzīmējumu. Kolēģi, mūsu ieskatā šāds regulējums ir nepieciešams šodien, un šāda regulējuma stāšanās spēkā tas saistīts arī ar nākošo likuma projektu, ko mēs esam iesnieguši par šo simboliku aizliegumu arī publiskos pasākumos, ir absolūti nepieciešams, lai izvairītos no jebkādām provokācijām, lai mūsu sabiedrībā būtu skaidra nostāja par to, ka mēs esam pret šo agresiju un aicinu Saeimu atbalstīt un tuvākā laikā arī pieņem šos grozījumus. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ulda Auguļa, Viktora Valāņa, Edgara Tavara, Didža Šmita, Armanda Krauzes, Janīnas Jelīnskas un citu iesniegto likuma projektu grozījumi publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10347 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma pensijas otrā līmeņa uzkrājuma brīvprātīga izņemšana turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Tālāk amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Edītes Knēgeres atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienamies Saeimas priekšsēdētājā, godotie kolēģi. Saeimas juridiskās komisijas šā gada 1. Mārta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Edites Knēgeres atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. 1988. gadā Edite Knēgere absolvēja Latvijas universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. 1989. gada Knēgeres kundze tika ievēlēta par Valmieras rajona tiesas tiesnesi. No 1995. gada 2. februāra Līdz 2021. gada 6. jūnijam Edita Knēgere bija Vidzemes apgabala tiesas priekšsēdētāja. 2018. gada 19. janvārī tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā tiesnesis Knēgeres profesionālo darbību novērtēja pozitīvi. Tiesnesei Knēgerei piešķirtie apbalvojumi. 2005. gada pirmās pakāpes tieslietu ministrijas atzinības raksts un zelta spalva par ilgadēju, godprātīgu darba pienākumu pildīšanu un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā. 2008. gada tieslietu ministrijas goda diploms par ilgadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu amata pienākumu pildīšanu. 2013. gadā tieslietu sistēmas otras pakāpes goda zīme par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskumā stiprināšanā. 2021. gadā apbalvota ar atzinības krustu un iecelta par atzinības krusta komandieri. Juridiskās komisijas vārdā vēlos pateikties tiesnesei par godprātīgu un profesionālu darbu un aicinu ar 2022. gada 1. jūliju atbrīvot Vidzemes apgabala tiesas tiesnesi Editu Knēgeri no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas sakara ar došanas izdienas pensijā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Editas Knēgeres atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav lēmums pieņemts un lēmuma projekts par Kurzemes rajona tiesas tiesneša Ilgora Jaundjelžas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņs.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 1. marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kurzemes rajona tiesas tiesneša Ilgora Jaundjelžas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. 1982. gadā Ilgvars Jaundzelža absolvēja Latvijas valsts universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. 1992. gada 11. februārī Latvijas Republikas augstākā padome ievēlēja Ilgvaru Jaundzelžu par Liepājas rajona tiesas tiesnesi. No 1997. gada 16. decembrā līdz 2020. gada 25. oktobrim Ilgvars Jaundzelža bija Liepājas tiesas pēc tiesu reformas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs. 2019. gada 27. jūnijā tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā veica tiesnešu Jaundzelžas profesionālas darbības novērtējumu, sniedzot pozitīvu atzinumu. Tiesnesim Jaundzelžam piešķirti apbalvojumi. 2018. gadā tieslietu sistēmas trešas pakāpes goda zīme par priekšzemīgu, godīgu un rādošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā un nozīmīgu ieguldījumu judikatūras attīstībā. 2021. gadā apbalvots ar atzinības krustu un iecelts par atzinības krusta virsnieku. Juridiskās komisijas vārdā vēlos pateikties tiesnesim par godprātīgu un profesionālu darbu un aicinu ar 2022. gada 25. aprīli atbrīvot Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Ilgoru Jaundzelži no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas sakarā ar došanas izdienas pensijā. Paldies par uzmanību.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Kurzemes rajona tiesas tiesneša Ilgvara Jaundjelžas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāva. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāva. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Zentas Tretjukas apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Zentes Tretjikas apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Zentes Tretjikas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Zentes Tretjikas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumu auto pārvadājumu likumā. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Sveicināti kolēģi! Otrajā galīgajā lasījumā izskatīsim likuma projektu grozījumu auto pārvadājumu likumā numur 1353/LP13. Atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir nodrošināt nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam, novērst nelikumīgu taksometru pakalpojumu sniegšanu starptautiskās lidostas Rīga teritorijā un precizēt atsevišķas likuma normas atbilstoši aktuālajai situācijai. Uz otro lasījumu tika iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais deputāta rubrika priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 11. pantu. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Artūra Rubika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 14 pret 46 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt pārējais noteikumu 48. punktu, attiecīgi precizējot turpmāko punktu numerāciju. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt autotransporta direkcijas izsniegto licenču darbības laiku. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanās laiku. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdzes darba kārtībā ir iesniegtas izmaiņas. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdzes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta, un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdzes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un tātad turpinam likuma projektu izskatīšanu, likuma projekts grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Artūrs Kaimiņš.
Labdien, cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, labdien, cienījumie kolēģi, izskatam grozījumu aizsargāta pakalpojuma likumā. Numur 1370/LP13, otrais lasījums, likumprojekts ir atzīts kā steidzams. Komisijā ir saņemts viens priekšlikums no deputāta Boris Cilēviča. Komisijā šis priekšlikums ir noraidīts. Priekšlikuma būtība bija tāda, ka Boris Cilēviča piedāvā no pirmā lasījuma atbalstītās redakcijas, kas nosaka, ka par nelegālu sistēmu izmantošanu un citu darbību veikšanu personu var tikt saukt pie administratīvās atbildības tiek izslēgti vārdi izmantošanu personīgiem mērķiem. Katrā ziņā tas ir pilnīgi cits likuma gars, kāds tika paredzēts pirmajā lasījumā. Komisijā šis ir noraidīts. Lūdzu šo priekšlikumu noraidīt.
Uzsākam debates vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cieņēmie kolēģi, es sapratu, ka esam šajā situācijā absolūti visi priekšlikumi, kas ir vērsti uz iespējamas propagandas apkarošanu, tiek atbalstīti ar lielu entuziasmu. Bet gribu atgādināt, kāpēc es iebildu pret šo jauno normu, balsojot pirmajā lasījumā. Šiem pasākumiem jābūt efektīviem. Šī norma nav īstenojama bez nopietniem mājokļa un korespondences neaizskaramības principu pārkāpumiem. Labi, pirmajā lasījumā nobalsojam, es tagad piedāvāju kompromisu. Jūs dzirdējat mūsu polēmiku un man atbildēja tā, ka, nu, protams, to nevar īstenot. Nevar ienākt mājoklī, lai pārbaudītu, vai tiešām tas nelegālās sistēmas tiek lietotas, bet tam ir preventīvs raksturs. Nu, diez vai neīstenojuma norma var efektīvi kaut ko novērst. Bet situācija ir tāda, ka ļoti daudzi cilvēki, kas lieto šobrīd tas nelegālās sistēmas, ir ar gados vecē, ar zemu izglītības līmeni, un viņi īsti neorientējas tajos tehniskos jautājumus, un viņam nav ne jausmas, ko un kā viņi patiešām lieto. Tāpēc es piedāvāju diferencēt un paredzēt administratīvu atbildīgu tikai par apzinātu, tišu rīcību. Tātad, ja cilvēks ierīko un uzstādā tas nelegālās sistēmas, tad acimredzot viņš ļoti labi apzinās, ko viņš dara. Bet, kad cilvēki lieto šīs sistēmas, tas patiešām to vairuma gadījumu, to nevar uzskatīt par tīšu rīcību. Tāpēc es piedāvāju nodalīt šīs darbības un paredzēt atbildību tikai par tīšu rīcību, kas, manuprāt, pilnībā atbilst labas likumdošanas principiem. Jā, mēs dzīvojam kara apstākļos, bet tas ir ļoti bīstami arī šajos apstākļos. Tam ir pakļaut riskam fundamentālas tiesības, jo tieši mēs atšķiramies no agresora ar to, ka mēs cienam likuma vāru un cienam cilvēku tiesības visos apstākļos. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā lūdzu.
Jā, cienamie kolēģi, komisijas vārdā es gribu piebilst to, ka šis aspekts tika komisijā izrunāts. Valsts policija nepulpē šo te Cilevičs kungam arī paskaidroja. Vēlreiz atkārtoju, šis ir preventīvu rakstu likumprojekts. Un ja kāda persona neapzināti Cilevičs kungs lieto apzinātu Krievijas propagandu savās mājās, tad tiks šī te persona arī apziņot un brīdināta. Nepulpē ir rādas līdzekļus arī savā budžetā, kas ir par budžets par nelegālu saturu ierobežošanu, sadalīt šo budžetu un izveidot informatīvo kampaņu gan avīzēs, reģionālajā presē, radio, televīzijā, taisa skaitā, un darīt pilsoņiem, Latvijas Republikas iedzīvotājiem zinām šīs te izmaiņas, ka lietotājs ne tikai šīs satura pārraidītājs, bet arī saņēmējs, skatītājs ir ar atbildību. Tā kā komisijas vārdā es lūdzu noraidīt šo vienīgo komisijas priekšlikumu. Paldies!
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo Saeimas deputāta Borisa Cilevičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu grozījumu aizsargātu pakalpojumu likumā numuru 1370 4. LP 13. 2. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargātu pakalpojumu likumā 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 14 atturas 0 likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts par nekustamo īpašumu atsvināšanu Latvijas Republikas un Baltijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Sveicināti kolēģi. Tā juridiskās komisijas šā gada
2. marta sēdē tika skatīts likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai numur 333/LP13. Kopumā juridiskajā komisijā tika izskatīti 10 priekšlikumi, kuri visi saistīti ar to, lai vienā likumprojektā apvienotu 3 likumprojekts, kur visi saistīti ar nekustamo īpašumu atsevināšanu robežas ierīkošanai. Tātad pirmais priekšlikums ir kā norāde par esošā likumprojekta numur 333/LP13 apvienošanu ar likumprojektu numur 463/LP13 daļai atbalstīts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir kā norāde par esošā likumprojekta numur 333/LP13 apvienošanu ar likumprojektu numur 503/LP13 daļai atbalstīts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums precizēja likumprojektu nosaukumu pēc likumprojektu numur 333/LP13 numur likumprojektu numuru 463/LP13 un numuru 503/LP13 apvienošanas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums izveidots, lai likumprojektu numuru 463/LP13 varētu apvienot ar likumprojektu numuru 333/LP13 un varētu izteikt attiecīgos pantus precizētajā redakcijā, daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums izveidots, lai likumprojektu numur 503/LP13 varētu apvienot ar likumprojektu numur 333/LP13 un varētu izteikt attiecīgos pantus precizētajā redakcijā, daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums paredz precizēt likumprojekta 1., 2. un 3. pantu pēc likumprojekta numur 333/LP13, numur 463/LP13 un numur 503/LP13 apvienošanas. Juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums izveidots, lai likumprojektu numuru 463/LP13 varētu apvienot ar likumprojektu numuru 333/LP13 un varētu izteikt attiecīgo likumprojektu pielikumu precizētajā redakcijā. Daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskās komisijas tehniska rakstura priekšlikums papildina apvienoto likumprojektu ar 3. pielikumu. Juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums izveidots, lai likumprojektu numur 463/LP13 varētu apvienot ar likumprojektu numur 333/LP13 un varētu izteikt attiecīgo likumprojektu pielikumu precizētajā redakcijā, daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskās komisijas tehniska rakstura priekšlikums papildina apvienoto likumprojektu ar 4. pielikumu. Juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā komisija trešajām lasījumam likumprojektu atbalstījusi, aicinu kolēģus atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Tā, labrīt, Mūrnietis, kundze, kolēģi. Tā tad trešais lasījums un 3 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras Evitas Zālītes Grosas. Un paredz, ka šī norma dos iespēju pašvaldību sociālajiem dienestiem nodrošināt pakāpenisku izziņu izsniegšanas procesa atjaunošanu, kas skar atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Un tas paredz, ka 2023. gadā pašvaldībām tiks izmaksāts vienreizējs mērķa dotācijas veselības punktu izveidei sociālās aprūpes centros. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un tas paredz, ka likums stājas spēkā šā gada 1. aprīlī. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā arī lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Trešajā galīgajā lasījumā izskatīsim likumprojektu e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums, numuru 1205, šķērsvītra LP 13. Uz trešo lasījumu tika iesniegti 18 priekšlikumi. Pirmais priešlikums – tieslietu ministra Bordāna priešlikums, kas paredz mainīt likumprojekta nosaukumu. Priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – arī tieslietu ministra Bordāna priešlikums, kas paredz precizēt likumprojekta terminu e-lieta. Priešlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot juridiskā biroja priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priešlikums – juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojekta terminus. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais priešlikums – juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir redakcionāls un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums – juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojekta trešā panta nosaukumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums – juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priešlikums ir tieslietu ministra Bordāna priešlikums, kas paredz papildināt likumprojekta trešo pantu ar jaunu sesto daļu, attiecīgi mainot arī turpmāko panta daļu numerāciju. Priešlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas paredz papildināt likumprojekta trešo pantu ar jaunu sesto daļu, attiecīgi mainot arī turpmāko panta daļu numerāciju. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priešlikums ir tieslietu ministra Bordāna priešlikums, kas paredz precizēt likumprojekta 6. panta pirmo daļu, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir redakcionāls, un priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priešlikums ir tieslietu ministra Bordāna priešlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 7. panta otro daļu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, un tas ir redakcionāls un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, kas paredz precizēt likumprojekta 9. panta nosaukumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priešlikums tieslietu ministra Bordāna priešlikums, kas nosaka to datu apjomu, kuru pārzinis ir tiesu administrācija. Priešlikums komisijā ir daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas precizē to datu apjomu, kuru pārzinis ir tiesu administrācija. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, tas ir redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priešlikums tieslietu ministra Bordāna priešlikums, kas paredz papildināt likumprojekta pārējais noteikumus, nosakot 3. panta 6. daļas jaunu spēkā stāšanās laiku. Priešlikums komisijā ir daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas precizē pārējais noteikumus, nosakot 3. panta 6. daļas piemērošanas termiņu. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi elektronisko plašsaziņas Es atvainojos, likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Jā, tātad būtisks likuma projekts jaunajiem vecākiem un tātad par valsts sociālo apdrošināšanu. Un tās likumprojekta mērķis ir mazināt sociālo nevienlīdzību attiecībā pret jaunajiem vecākiem, visbiežāk tieši jaunajām māmiņām. Un būtība. Šajā likumprojektā tiek noteikts, ka iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai par vecāku, kurš nestrādā un ir vecāku pabalsta saņēmējs, jāveic no vecāku pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta apmēra kopsummas. Šobrīd obligāta iemaksa objekts, no kā veicamas iemaksas, ir tikai 171 eiro. Un ar 2023. Gadu šajā likumprojektā paredzētās pilnās iemaksas pilnībā veiktu no speciālā budžeta, savukārt no 2025. Gada sociālās iemaksas par bērnu kopšanas pabalstu apmēru tiktu veiktas no pamat budžeta. Respektīvi, tādiem vienkāršiem vārdiem runājot, par vecāks, kurš audzina bērni, ja saņem, teiksim, to tā saucamo māmiņa algu, par to paredzam ar šo likumu, ka par to tiks maksāts sociālais nodoklis, respektīvi par šiem pirmajiem pusotru gadu, ko audzina bērnu, par to arī būs šīs sociālās iemaksas, un šo likuma projektu atbalstīja gan dažādas NVO, gan arī tātad komisijā, un vispirms mēs komisijas vārdā lūdzam noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Tā, un tad arī lūdzu atbalstīt komisijas vārdā pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Termiņš otrajam lasījumam 2022. Gada 20. Marts un izskatīšana Saeimas sēdē otrajā lasījumā šī gada 31. Marts.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 22. Marts, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 31. Marts. Likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, otrais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāte Dace Rukšāne Šipčinska.
Labdien, kolēģi! Atgādinu, ka ar likuma projektu 1315 šķērsvītra LP 13 grozījuma elektronisko un plašsaziņas līdzekļu likumā cilvēktiesību komisija strādā pēc Nacionālās drošības komisijas ierosinājuma. Likums paredz nepulpa tiesības noteiktos gadījumos pieņemt lēmumu par piekļuvas ierobežošanu pakalpojumam pēc pieprasījuma. Es par šo esmu stāstījis pirmajā lasījumā, kopš tā laika nekas konceptuāli netika mainīts, un otrā lasījumā nav saņemta nekāda priekšlikuma. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 16 atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma termiņš ir šā gada 22. Februārs.
Laikam marts bija domāts, jā? Ja?
23. Marts.
Marts, jā? Ja?
Jā. Priekšlikuma termiņš šā gada 22. Marts.
Paldies. Tad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 22. Marts. likumprojekts grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Gatis Zamurs.
Labrīt, saimnes priekšsēdētājs kundze, labrīt kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā izskatījām likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā, otrajā lasījumā. Ir saņemts tikai viens priekšlikums, kas ir mans, deputāta Gata Zamora priekšlikums, likumprojektu otrajā pantā, aizstāt vārdus pirmās daļas pirmā punkta ar vārdiem pirmajā daļā. Tas labo nepilnību un precīzāk norāda, kā aprēķināma maksa par dalītu savāktajiem bioloģiskajiem atkritumiem. Priekšlikums komisijā tika diskutēts un ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši vienīgo priekšlikumu, tādēļ lūdzu Saeimu apstiprināt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. marts.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 17. marts. Likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Es to nepaņēmu. Paldies, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šā gada 1. marta sēdē ir apspriedis likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā numur 1178 līdzsīti LP 13 otrajam lasījumam. Komisija saņēma 14 priekšlikumus. Pirmais ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums un šis priekšlikums aizsardzības ministri izvērtējot iedzienu garnizons lietojumu gan valsts aizsardzības plānošanas dokumentos, gan pēc būtības ir secinājis, ka šīs termīns vairs neatspoguļo Nacionālo bruņoto spēku faktiski pastāvošo kārtību un arī šodienas plānošanas dokumentos šāds iedziens vairs netiek izmantots. Tādēļ aizsardzības ministri nolēmus atteikties no šī termina lietojuma. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums saistīts ar pirmo priekšlikumu un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums un ir saistīts ar jums jauna militārā darbinieka statusa ieviešana, kas nodrošinās NBS funkciju izpildē nepieciešamā atbalsta personāla atbilstošu sagatavošanu. Militārā darbinieka status būs attiecināms uz specialitātēm, kurām miera un krīzes laikā, ja nav izsludināta mobilizācija, darba pienākuma izpildē nav nepieciešams karavīra status un to uzdevumu izpilde nav saistīta ar darbībām ar ieročiem. Bet šis specialitātes nodrošina valsts aizsardzības funkciju nepārtrauktību kā miera, tā krīzes situācija, īpaši izmantojot militāro darbinieku civilās zināšanas un iemaņas. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, un tas ir saistīts ar iepriekš minēto, un arī ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, un saistīts ar nepieciešami noteikti diferencētas prasības rezervas karavīru iesaukšanā uz kārtējām vai pārbaudas mācībām un rezervas karavīru un rezervistu iesaukšanai mobilizācijas gadījumā atbilstoši apdraudējumu līmenim. Turpmāk visi nosacījumi saistīti ar iesaukumu aktīvajā dienestā tiks noteikti likuma 64. pantā. Priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts un ņemot vērā NBS komandieru dienestu specifiku un šim amatam raksturīgi ļoti augstu atbildības līmeni karavīram, kurš pirms atvaļināšanas ir ieņēmis Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatu, paredzēt saglabāt tiesības uz apmaksātu veselības aprūpu un neatkarīgi no atvaļināšanās pamatojumu un nodienētā laika komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais. Aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums. Saistīts ar jau minēto militāro vienību civila persona status militārie darbinieki ieviešanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums. Tāpat saistīts ar militārā darbinieku status ieviešanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Aizsardzības ministra Pabriku kunga priekšlikums. Paredz noteikt kārtību kādā militāra darbinieka pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ieskaitām rezerves karavīrus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Aizsardzības ministra Pabriku kunga priekšlikums. Saistīts ar nepieciešamību noteikt diferencētas prasības rezerves karavīru iesaukšanām uz kārtējām vai pārbaudes mācībām un rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanai mobilizācijas gadījumā atbilstoši apdraudējumu līmenim, lai kara gadījumā, kad izsludināts īpašs tiesiskais stāvoklis, valsts aizsardzība iesaistīt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Aizsardzības ministra Pabriku kunga priekšlikums. Paredz noteikt nosacījums rezerves karavīra un rezervistu iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Pabriku kunga aizsardzības ministra priekšlikums. Paredz izmainīt prasības uz kārtējiem vai pārbaudes mācībām iesaucamajiem karavīriem, sašaurinot to personu lūks, kuras netiek iesauktas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Aizsardzības ministra Pabriku kunga priekšlikums. Paredz noteikt, ko skārtējiem vai pārbaudes mācībām neiesauc rezerves karavīrs, kur iesaukšanas uz mācībām neatbilst nacionālās drošības interesēm. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Aizsardzības ministra Pabriku kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 15.
Deputāti piekrīt.
15. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Ar šajā priekšlikumā ietvertajām normām tiek noteikts pārejas periods. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visus priekšlikumus esam izskatījuši un aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 24. marts.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 24. marts. Paldies. Likuma projekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1358 LP13. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2022. gada 8. marta sēdē pirmajā lasījumā izskatīja ministru kabineta sagatavoto likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Nosaukšu būtiskākās lietas, ko paredz šis likumprojekts. Tātad ministru kabinetam tiek deleģētas tiesības noteikt kārtību, kādā finansē asistenta pakalpojumus un pavadoņa pakalpojumu pašvaldībā, kā arī augstskolās un koledžās studējošajiem. Tāpat likumprojekts paredz Nacionālo bruņoto spēku komandieriem tiesības noteikt obligātu vakcinācijas certifikātu prasību profesionālā dienesta karavīriem un armijā nodarbinātajiem civilajiem darbiniekiem. Bez tam tiek noteikts arī iepriekš ārkārtas situācijas rīkojumā paredzētais bāriņtiesu darbības regulējums par rakstveida procesu bez personu klātbūtnes, videokonferences iespējām un citām lietām, kuras es šeit cīkāk neatreferēšu. Tāpat arī likumprojektā ir paredzēts arī virsstundu darba laiks iekšlietu ministrijas un ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem. Ministru kabinetam tiek deleģētas tiesības arī noteikt mobilo sakaru operatoriem nosūtīt uz visu viesabonentu tālruņiem noteiktu informāciju. Likumprojekts arī paredz speciālus vispārējās izglītības likuma 36. un 46. panta piemērošanas izņēmumus 2021. 2022. mācību gadam. Tāpat likumprojekts paredz precizēt ministru kabineta tiesības noteikt kompensāciju izmaksas kārtību par COVID-19 vakcinācijas procesā izraisītām sekām personu veselībai. Bez tam likumprojektā tiek paredzēti un precizēti dažādi nosacījumi ārstniecības personām un ārstniecības pakalpojumu sniegšanai. komisijā likuma projekts tika atbalstīts, tāpat kā komisijā tika atbalstīta arī šī likuma projekta steidzamība, ņemot vērā ārkārtas situācijas atcelšanu un to, ka turpmāk ir nepieciešams arī pietiekami operatīvi pagrozīt šo likumu, lai tas atbilst to esošajai situācijai un būtu arī attiecīgajām iestādēm tiesības rīkoties. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt šā likuma steidzamību.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. marta 2014 un izskatīšana otrajā lasījumā 2022. gada 17. marta sēdē.
Tātad termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 14. marts līdz 14.00. Un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 17. marts. Likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Krišjānis Feldmans.
Labdien vēlreiz. Tātad ķeramies klāt grozījumi enerģētikas likumā 1.3.6.8. Un šis ir tātad Tautsaimniecības komisijas sagatavots likumprojekts diezgan vienkārši savā būtībā, tātad paredz būtībā likumprojektu pamattekstā papildināt operatora, sistēmas operatora pienākumu ar jaunu pienākumu nodrošināt dabasgāzes piegāžu ceļu dažādošanas infrastruktūru Latvijas teritorijā un dabasgāzes krājumu pieejamību, lai ierobežot risku saistībā ar jaudu nepieejamību vienotās dabasgāzes pārvades ieejas izejas sistēmas savienojumos ar trešajām valstīm. Un arī pārējais noteikums tiek papildināts, ka tātad šīs darbības jāveic līdz 2025. gada 30. jūnijam un šo darbību izpildu, pienākumu izpildu kontrolē ministru kabinets, ekonomikas ministrija un regulātors. Tātad tas būtu par likumprojektu. Tātad komisijā vairākās sēdēs jau esam uzklausījuši atbildīgās institūcijas par situāciju gāzes tirgu. Tātad mēs jau bijām noskaidrojuši, ka tieši par to apkurs sezonu, kurā mēs šobrīd atrodamies, īpašu problēmu varētu arī nebūt, bet nu, bažas raisīja jautājums par nākamo apkuru sezonu, un, nu, pēc tam, un tas vēl bija pirms sākās karš. Nu, šobrīd mēs jau esam pilnīgi citā situācijā, kur mēs runājam par to, ka būtu potenciāli arī revīzijas komisija ir aizsūtījusi vēstuli ministru kabinetam, ka būtībā Latvijas valsts ar nodokļu maksātāju līdzekļiem nebūtu jāfinansē karš vispār tātad Ukrainā, jo mēs tātad skaitam naudu būtībā agresoram, kurš to izmanto būtībā ieroču pirkšanai, lai flaktētu mierīgs iedzīvotājs Eiropā. Nu, lūk, nu tā visa, to visu saprotot arī radās šis likumprojekts. Vēstules, ko saņēmām komisijā no institūcijām, bija dažādas, īpaši atšķīrās viedokļus par to, kuram būtu jāatbild par rezervju glabāšanu, jo visi saprot, ka šobrīd par rezervēm var runāt tikai attiecībā uz aizsargātiem lietotājiem, bet, piemēram, par rezervēm priekš elektroenerģijas ražošanas, nu, tādas tādas šobrīd, nu, vismaz dokumentāli netiek glabātas. Ja? Un, protams, ka, piemēram, nacionalizēt kādu citu valstu tirgotāju turēto gāzi Inčukalnā, nu, būtu, manuprāt, neprātīgi krīzes gadījumā. Nu, jā, nu, lūk, tā tad bija viedokļi, ka, piemēram, būtu jāglabā operatoram par valsts naudu, bija citi viedokļi, ka, piemēram, šis pienākums ir jāuzliek tirgotājiem, kuriem jāglabā kaut kāda daļa no tā tirgota apjoma Inčukalnā. Nu, tātad, ko es secināju, un droši vien arī citi deputāti, ka nu, vienota viedokļa pat valsts pārvaldē nav, kuram tad tas būtu jādara un pa kādu naudu. Nu, lūk, un šajā sakarā mēs arī komisijā vienojamies pat samērā garu šajā situācijā priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz 31. martam. Un mēs sagaidām, protams, ka komisija arī šajā likumprojektā visdažādākos priekšlikumus. Un iespējams, ka deputāti būs tie, kuriem būs jāizdara tā izvēle, ka dažādas institūcijas piedāvās savu risinājumu, kurā tad virzienā iet. Jo, protams, ka katram ir gan plusi, gan mīnusi. Un, jā, nu tad aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies par likumprojektu, debatēsim pēc pārtraukuma. Pirms pārtraukuma laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, 8. martā brīnišķīgu apaļu jubilēju svinēja mūsu kolēģi, Saeimas deputāte Janīna Kursīte Pakule, un mēs viņu sveicam. Ļausim aizskriet Vitālijam Orlovam līdz vietai, jo būs deputātu reģistrācija. Lūdzu zvana, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Marcinesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Aldis Blumbergs, Ilze Indriksone. Juris Jurašs, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Līva Kreituse. Janīna Kursīte, Regīna Ločmale, Igors Pimenovs, Eriks Pucens, Karīna Sprūde, Ļubava Švecova, Edgars Tavars, Vita Anda Tārauda, Evita Zālīte Grosa.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.